From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD podcast. SKL, the UHD podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes. Trigger warning. This episode may contain stories and discussions on sexual harassment, abuse, and rape that may trigger traumatic memories in persons who have experienced or witnessed such violence.
Of questions and answers. I've always been asked, if there's someone in my life, someone I long for, someone I love. But the answer's never been simple, isn't it? The person you long for is not always the person you love. And to ask that to a child could be a little tough, but the world kept asking anyway. And I was taught to give an answer. The lack thereof is an answer in itself, they say, and I've been asked more. Like I've always owed people. Who do I belong to, they say. Quite confusing if you ask me. As a 5-year-old child, I thought, isn't it more of a where than a who? A place, a space, than a person who owns you? But I was never asked the questions that mattered to me. People assumed unforgivingly. Yet I've always answered them anyway. With my expressions, with visible inhibitions, and sometimes with a no that roars like thunder, swift, full of resistance and anger. Yet they remained unflinching to what fits them, greedily clenching. And so I grew through the years, welcomed the wisdom of passing ages of bloody transitions. And I was supposed to take them with a grain of salt, to adjust my walls, my movement, my whole being, to build armors on my own and convince the wolves that I wasn't a sheep. But I never was in the first place. Yet the wolves don't take no for an answer. They never ask in the first place. The wolves pursue what they crave, called it instinct, uncontrollable order, a rule of thumb that people consider or confuse with the truth, to put it simpler. At the age of 12, exhaustion. Too early, if I may say, but the misplaced questions pursued me, while the questions I deserved never did. Not when it comes to my body. Not even in holy matrimony. Not even in conception, or in anything that involved me. At 15, still, the relentless questions haunt me. So I face them finally. I've been asked if there's someone in my life, someone I long for, someone I love. But the answer's never been simple, isn't it? The person you long for is not always the person you love. 'Cause I long for the man in the podium, deciding my fate. I long to be him and take up space, to be the one inquiring and providing, while the world nods to my words with weight. I long for the man that speaks without care to whether or not he's allowed to. I long to be him. He was never silenced, never told to know his place, so he sees each day uncompromising, climbing mountains while the world applauds. I long for the man who listens rather intently, who hears my yes and my no's, who sees me beyond selfish desires and Machiavellian fantasies, a means to an end, instead, respects me as the girl, as the woman that I am. I long to be him. And again, the person that I long for is not always the person that I love, because the one that I love, I had discovered, quite agonizingly, is me. The girl who felt like an alien in her own skin, who was lost in a labyrinth of questions asked and unasked. Not knowing the answer is as simple and as exceptional as her, me, I. Who do I belong to? They ask. I belong to myself. And I belong to all the others like me, who owe the world no proving of whether we are enough an answer or not. For a world who acts like we owe him, isn't it funny how we were the ones always asking for it? And we owe ourselves to stand, to be the quintessential question and the epitome of answers. We are girls. A powerful statement on its own.
Welcome back, listeners, sa fourth episode na ng SKL The UHD Podcast. We heard a wonderful spoken poetry performance by Tony Flores earlier. Thank you very much, Tony. Malaking bahagi talaga ang art sa patuloy na pagpapalawak ng diskusyon sa mga issue na pag-uusapan natin ngayong araw. Ako po si Luisa Galicia mula sa PLCPD at makakasama nga natin sa talakayan today ang dalawang guests na nagbigay ng oras upang pag-usapan ng violence against women and girls at ang madaming porma nito. Pinapakilala ko ang children's rights advocate mula sa PLCPD at siya ring focal person ng Child Rights Network, si Ms. Neets Dalde, at ang youth advocate for sexual and reproductive health and rights mula sa Women's Global Network for Reproductive Rights, si Ms. Danica Magtuwo. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa SKL, and I hope you are doing well. Please say hi to our listeners.
Hi, magandang hapon sa lahat.
Magandang hapon po sa lahat.
Ayan, good afternoon po ulit. Ngayong October, we are celebrating the International Day of the Girl. At we maximize this moment to put a spotlight on situation of girls. At dahil we all believe na ang girls are also active actors in shaping their future, we also try to provide a platform to amplify their voices. At sa episode nga na ito ay pag-uusapan natin ang iba-ibang forma ng violence against women and girls, zooming in on girls. Ang mga batang babae kasi ay nasa intersection ng iba't ibang uri ng vulnerabilities, at aalamin natin kung ano ang mga ito at ano ang pwede natin gawin to help end these forms of violence. Tatanungin ko muna si Danica, what comes to mind when you hear about VAUGI? At ano ang maiituring mo na forma nito?
So, violence against women and girls, actually, mas familiar nga ako dun sa violence against women and children. Pero, kagaya nga ng nabanggit mo earlier, meron ng certain spotlight on girls pagdating sa VAU or violence against women and girls. Kasi nga, bata pa lang, no, yung mga girls na young girls na din talaga ang mas nakaka-experience ng vulnerabilities, especially eto nga yung mga violence, types of violence like physical, sexual, and verbal na mga violence, abuses. And I think kung nabantayan natin yung mga reports since nag-start yung lockdown, no, nagkaroon pa ng pagtaas ng mga kaso ng mga violence against women and girls, lalo na sa mga kabataang kababaihan na while they were at home, naka-quarantine kasama sa bahay pala nila yung kanilang mga abusers. And this is very alarming.
Right. Thank you, Danica. So, nabanggit mo kanina yung VAUGI, no? I want to clarify this para din sa mga listeners natin. At I experience a lot of times where people would ask me, teka, did you mean VAUGI instead of VAUGI? So, ano po yung important distinction nito? Lalo na kapag pinag-uusapan natin ang adolescent pregnancy, sexual violence, at child marriage.
Thank you, Luisa. Napaka-importante na pag-usapan natin yan. No, ako ay advocacy and partnerships manager ng PLCPD, pero tumatayo rin na focal person ng Child Rights Network. So, as children's rights advocates, both myself and the organization I represent, PLCPD, we fight for the equal protection of all children against all forms of violence. However, we need to recognize the fact that, especially on the issue of sexual violence and child marriage, yung babae lang talaga, yung mga babae talaga, mga kabataang babae, meron silang unique na experience na ma-encounter if they are the victims of sexual violence. Particularly, yung kakabanggit lang ngayon ni Danica, no, yung pagdating sa pregnancy. babae lang naman talaga ang nabubuntis. Of course, both genders suffer from physical, mental, and psychological trauma ng sexual violence. Hindi natin dinidiscount yung fact na yun. Pero only the female species carry the physical evidence that is obvious to other people, such as yung pagbubuntis nga, ano, hindi lang yung actual na paglaki ng tiyan mula sa paglilihi. Merong ibang pangangailangan ng mga kabataang babae or lahat ng babae for that matter. Mula sa paglilihi, pagbubuntis, pagpapasuso, at sa mga kaso ng batang babae kung sila ay naging biktima ng sexual abuse at sila ay nagresulta ito sa pagbubuntis, hirap silang makapasok sa eskwelahan kung sila ay nagdadala ng tao at matindi yung discrimination sa kanila. 'Di ba hanggang ngayon kahit na advanced na yung Pilipinas sa maraming bagay, kahit na yung framing natin sa mga issues umuunlad na rin naman, hindi na tulad ng dati, pero ang taas pa rin talaga ng discrimination.
Thank you very much. I think na-cover mo din yung ano natin, no? Unique challenges posed to girls. Now we want to know lang, no? Paano nga ba natin malalaman kung ang isang act ay isang violence against women and girls?
So basically, ang violence naman talaga, ito ay, ang broad description nito, no? Or ang characteristics ng isang violence sa isang tao ay kapag ka nahahadlangan yung kanilang karapatan or nalilimitahan yung kanilang freedom to choose from among, you know, the supposedly endless options in life. Kapag ka hindi sila nakakapamili or kapag ka nalilimitahan yung kanilang mga options, kukonti lang yung pwede nilang pagpilian, hindi nila nagagawa yung gusto nilang gawin, hindi nila nadidesisyon, nabibigyan ng tamang desisyon dahil sila ay informed naman of all the options, hindi sila nakakapamili. Mm-hmm. Yan ay isang basic characteristic ng violence against any person, ganun din naman sa women and girls.
Yes. This is for you ulit, Ate Nitz, no? Kasi na kanina pa natin nababanggit, para ang pinaka-nabibigyan natin ng highlight sa ating discussion right now ay ang adolescent pregnancy, sexual violence, at child marriage. Dahil na-mention na natin itong various issues na ito, meron po ba tayong data sa prevalence nito?
Meron. Kanina nabanggit ni Danica yung sa PopCom, no? Meron din ang UNFPA, meron din ang UNICEF, pero mag-focus tayo dun sa mga bata. So may sariling study ito, yung National Baseline Survey on Violence Against Children. Ang latest na hawak natin, 2016 talaga natapos, pero ongoing ito kasi regularly ina-update yung mga data. So as of 2017, ito yung medyo nagiging basis ng mga plans of action ginagawa para sa mga bata. Ito ay led ng Council for the Protection of Children. Council for the Welfare of Children. Mm-hmm. With support from UNICEF. Ang sabi doon, maraming iba't ibang klase ng violence ang nararanasan ng mga bata. Pero doon sa issue ng sexual violence, majority ng mga pangyayari are reported to occur at home, in the community, and during dating. So, anong ibig sabihin nito? Karamihan ng mga perpetrators of violence are known to the victims. Mm-hmm. Meron tayong pinakita nga dito, no, ang sabi, NBSVAC ito, National Baseline Survey on Violence Against Children, 3 out of 5 were physically and psychologically abused and bullied. 1 in 5 children were sexually violated. At more than half of the respondents of that study experienced at least 2 types of abuse. Ito yung mas concerning at heartbreaking, no? Yes. Nung na-identify sino yung mga perpetrators, hulaan nyo sino ang number one.
Nasa loob din ng bahay.
Yes. Nasa loob ng bahay. Tama yon. Brother. And then next cousin, stepbrother. And then father comes sixth, no? Dun sa listahan. So ibig sabihin, hindi lang simpleng known eh. Hindi nga lang simpleng nasa bahay. Talagang kapamilya. Of course, hindi natin sinasabi na sa lahat ng mga violence, mga sexual violence na nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng pandemic, ay lahat ay galing sa loob ng bahay, no? Pero napaka-striking nung data na nagsasabi. This is pre-pandemic, ha, mind you. Wala pang COVID. Okay. Nangyayari na to. Isipin natin ngayon kung ano ang sitwasyon na yung mga bata ay nasa loob ng bahay. Hindi sila makalabas. Kaya nga nagkaroon ng spike, di ba, sa kaso ng mga online sexual exploitation and abuse of children. Ito yung OSAEC na isa pa nating agenda. Mas lalong dumami yung mga bata na apektado or biktima ng sexual exploitation and abuse online. Naging digital na yung ano no, yung mode ng mga transactions or pang-aabuso na inaabot ng bata, at ang mga facilitators, kung hindi man sila mismo yung offenders, family members pa din.
I want to ask Danica, no, regarding this. Do you observe that your peers have a knowledge on these issues? And if may knowledge man sila about these issues, ano yung pinaka-common na response or understanding nila about dito sa mga issues na ito?
Siguro, no, ano, ang ano, base lang din ito sa mga madalas kong nakakausap, no? And I think they know about the issue, especially on unintended pregnancies. Pero yung mga na-mention yung nga kanina na ito palang unintended pregnancies na among young girls, sila pala ay naka-experience ng sexual violence at they were violated by the people na kasama pala nila sa bahay. Siguro hindi ganong extent yung kaalaman nila, kasi nga even in the social media rin ang napapansin ko, what has been highlighted is yung mga, although important yung numbers, no, parating nating binabanggit nga na we're expecting a baby boom by next year. Pero yung based lang din sa mga conversations ko sa mga kapwa-kabataan, no, etong hindi kasi masyadong na-highlight din in some discussions or yung intersectionality ng issues ng mga batang babae. So yun nga na nabanggit nga na ano, meron pala silang ganitong experience sa bahay even before the pandemic, tapos ngayon na ano, na lahat tayo ay required to be at home. So ano pa, 'di ba? Ano pa parang hindi kasi ito na highlight as an alarming issue, although ngayon ginagawa na natin, no. And sobrang ano kasi, sobrang yung issue ng sexual violence, especially incest, I think marami doon ay underreported, given nga na nasa kultura natin na, 'di ba, parang family oriented tayo as a Filipino, yes, family. Kaya meron ng mga ano eh, kilala ako even in my province, no. Once na i-inform mo yung ano mother, eto based din to sa naikwento sa akin ng teacher ko from high school, mm-hmm, na merong nag-inform nga sa kanya na isang student na ano, na sexually abused siya. Tapos nung first time na nagsumbong sa kanyang mother, sinabihan pa ng mother na ano, parang wag nang ipagsabi sa iba, mm-hmm, kasi nga parang sila-sila na lang daw yung ano, maasahan, yung mga ganun. And I think maraming ganun na ano, yung incest problem in other families, na ganun din yung response nila. And yun yung talagang nakakatakot, na tago or silent ang karamihan pagdating sa incest problem sa Pilipinas.
Mm-hmm. And I think we could agree na itong mga nakatatak na ganitong reaction mula sa mga tao ay rooted din from a lot of misconception na tabu ang mga ganitong usapan. Pero there is a lot more of misconception ano, tungkol sa mga issues na ito, surrounding these issues. And if I must say, these misconceptions are contributing to a lot of misunderstanding on the gravity of these issues. Like katulad nga nung nabanggit mo kanina with the case of that young girl. So gusto kong tanungin si Ate Nitz, ano po ba yung mga misconception na ito kadalasan na surrounding these issues?
Magkakaiba yung dahilan, magkakaiba yung drivers, therefore, meron ding iba't ibang misconception per issue. Marami kasing, pag sinabi mo kasi na sexual violence, maraming ibig sabihin to, no? So magkakaiba yan. At kanina nga na pag-usapan natin yung kaso ng rape or incest. Yung isang misconception, ito medyo malawak tong pinag-uusapan ngayon sa social media, no? Yung sa victim blaming, na yun daw mga biktima ng sexual violence, kahit ng mga rape, isa parang product of their own doing. In-invite kasi nila na kasi ganito silang magpakita ng
they were asking for it, mm-hmm, now.
They were asking for it, yes, no? Sa manner ng pagsasalita, sa manner ng pagkilos, manner ng pagdadamit, kung paano nila kinukondukto yung sarili nila sa harap ng ibang mga tao. So, yan yung isang misconception sa kaso ng OSAEC, no? Based din sa mga interviews at studies na ginagawa ng mga child rights organizations, ang katuwiran ng mga magulang ay ito yung tanging paraan para makatulong na maglagay ng pagkain sa hapagkainan. So parang isang misconception yon na ito ay trabaho. Or of course, sa child rights advocates, alam natin na ito ay isa sa mga worst forms of child labor. But a child labor nevertheless, no? Sinasabi ng mga magulang at ng mga clients or customers, at least nakakatulong sila sa para sa day-to-day na existence, subsistence ng mga pamilya. Another misconception, sa issue to ng child marriage, no? Para daw kasi, dahil bawal sa ibang kultura yung makipag-date, so kesa magkasala sila, ipakasal na lang. Kaya naman tayo merong issue ng child marriage. Kasi after that, kapag kasal na sila, they can date all they want, kahit hindi na makonsummate yung marriage. Pero at least, pag nakita sila in public places, kung gusto nila na mag-date, hindi na sila nagko-commit ng kasalanan dahil kasal naman sila. Okay? So, ito yung ilang mga bagay kung saan nalalagay talaga sa dehado yung ating mga kabataan na babae na hindi pa nila alam o hindi pa nila kayang kontrolin yung sitwasyon. Dahil nga bata sila, may ibang mga matatanda na nagdi-decision para sa kanila.
So, the way I see it, parang these misconceptions aren't just mere misunderstandings on the part of the people. It greatly affects then how we see these issues, kung paano natin siya sineseryoso. So, ayun no, nabanggit po natin kanina yung sa consent. Pero gusto ko munang tanungin si Danica, no? Ano ba ang consent? At sa mga nabanggit natin na issue, sa palagay mo ba ay nakakapagbigay ang mga batang babae ng kanilang full consent sa mga ito?
Kapag nga tinuturo namin yung consent sa mga younger people, sinasabi ko yun na parang it's a basic requirement. Hindi lang siya yung tipong applicable for like making decisions about sex. Sa kahit anong bagay, dapat basic requirement yung consent. May mutual na pag-agree doon sa bagay na gusto ninyong pag-desisyonan. And doon sa pangalawang question, no, kung yung mga batang babae ba ay nakapag-decide, nakapag-give ng full consent, no? Siguro gusto ko lang i-highlight doon nga sa among 10 to 14 years old na mga batang babae. Kasi yung pag titingnan natin actually yung developmental stages ng ng mga adolescent girls, especially 10 to 14. Ito kasi yung stage na 'di ba nagde-develop yung kanilang physical na mga characteristics, nagkakaroon na ng mga weight gain, nagde-develop yung kanilang breast. Tapos kasama dito nagde-develop din yung kanilang interest, specifically sa yung romantic and sexual interest ng mga batang babae. But that doesn't mean actually na when they have these kinds of interest, they are able to consent na makipag-sex. Kasi nga actually itong binabanggit ko sa inyo based ito sa paper din ng Johns Hopkins na sinasabi nga nila 10 to 14 years old, although with increase na romantic and sexual interest, ito rin kasi yung time na nagde-develop pa lang yung kanilang decision-making skills. Ibig sabihin, hindi pa sila fully makapag-decide as an adult kasi nga 10 to 14 pa lang yan. Parang dapat ito yung stage na tinuturuan natin yung mga batang babae how to decide for themselves. Parang parang nagsa-start pa lang tayo at this time. So, yung sa ditong age talaga na to, parang, di ba, kung ibabase nga natin sa kaso ngayon ng pagtaas ng unintended pregnancies among 10 to 14 years old, hindi actually sila nakapagbigay kasi nga they were influenced by adult people in their life.
So, thank you, Danica, no? Gusto kong magmula dun sa sinabi mo na sa decision making, dito sa sunod na itatanong ko kay Ate Nitz. Ate Nitz, bakit ba mahalagang sa period ng pagkabata hanggang sa adolescence para sa mga batang babae to become aware sa importance ng rights at consent?
Thank you, Luisa. Napaka-importante ng, actually, particularly yung period ng adolescence, no, para sa isang tao, lalo na sa babae, dahil ito yung transition period mula sa childhood going to adulthood. So maraming mga pagbabago kanina may nabanggit si Danica related din dun sa consent. May sinabi si yung isang American psychologist, si Dr. Bandura. Ang sabi niya, human sexuality is governed primarily by social conditioning rather than hormonal stimulation. Mm-hmm. Okay, of course factor yung dahil nagta-transition yung mga bata from childhood to adulthood. Ito yung phase kung sa or period kung saan nagiging ano tayo, no? Well, lahat naman tayo dumaan dyan sa adolescent stage, kung saan nagiging curious tayo. So, marami tayong mga gustong subukan kasi nga mga bago. Mm-hmm. Kaya nga, importante yung sa issue din ng consent, balikan ko lang sandali yung issue ng consent, kaya importante na bago tayo magbigay ng option para makapagbigay ng consent ang isang bata, ilahad muna natin ano yung mga posibleng maging impacts and effects, yung short term at long term, no, na kaakibat nung kung ano yung magiging desisyon nila. So, dapat informed yung magiging desisyon ng mga bata bago sila magbigay ng consent. Yun yung phase kung saan nangangailangan ng strictong guidance at patnubay ang mga adolescent mula sa adults na nasa paligid nila. Kaya napaka-importante na yung karapatan ng mga kabataan, alam nila kung ano-ano yon at hanggang saan natatapos yon. Pero dapat kung ano yung mga maging desisyon nila sa buhay, malinaw sa kanila kung saan sila ihahatid, no, nung mga desisyon na yon.
Okay, so nabanggit mo at hinit yung sa desisyon. Now, from there, gusto kong tanungin, ano ba yung epekto nitong mga issues na pinag-uusapan natin sa kabuuang development ng mga batang babae at dun nga, syempre, sa kanilang decision making?
Malaking bagay, of course, pero hindi din natin sinasabi, palagi namang ganon, na yung naging decision mo nung kabataan, yun yung magde-define ng iyong future. Meron tayong mga partners na nagbibigay ng kanilang testimonial na kinasal sila nung bata, no? May isa nga tayong alam na parang 11 years old, kinasal na siya, ipinakasal na siya. Pero eventually na-empower siya. At in fact, well, naging divorcee siya, nag-divorce sila ng asawa niya, pero ngayon empowered na siya, nakapag-aral siya. Hindi lahat ganon, hindi lahat success story.
Yes.
Pero sa isang episode ng ating SKL, pinag-usapan 'yon. Hanggang ngayon, malinaw na malinaw sa kanya yung sakit ng pinagdaanan niya. Kita mo yung naging, hindi yun ang nag-define sa kanyang future, pero nandun na yun. Kumbaga, scarred na siya for life kasi dumaan siya sa isang ganun na phase. Thankfully, ginagamit niya yung experience na yun to educate, to change the mindset of people. Not only in her community, pero the country as a whole, no? Para ma-educate yung mga tao na, particularly yung mga policy makers at mga decision makers, na ito yung pinagdaanan ko, sana wala ng mga bata pa na makaranas ng ganito. Pero sa kanyang overall development, nagkaroon ng space, no? Yung masakit na pangyayari na yun, na mukhang mananatili na sa kanya yun hanggang sa magkaedad siya.
Thank you, Atinits. Para dun sa mga listeners natin, no, yung binabanggit ni Atinits na episode natin, that was the episode 3 about hashtag end child marriage now. So dun natin mapapakinggan itong nire-reference ni Atinits. Gusto ko rin tanungin si Danica, no, about dun sa decision making. Like how does it affect the decision making of youth, no, sa youth sector natin?
So, ano po, no, yung, of course, kapag may mga ganitong experiences yung mga batang kababaihan ng sexual violence, unintended pregnancies, tapos child marriage, of course, ang ano nun, hindi nila makiklaim yung dapat sana ay ano, dapat sanang ma-experience nila at that age na dapat na kakapag-aral sila ng maayos, at they will become empowered after ano, no, after nilang mag-aral na makapag-decide para sa kanilang sarili.
Tama yan, Danica. I think it's safe to say na one success story does not reflect the entirety or the reality of these issues. So kita natin, no, yung mga impacts, yung gravity at epekto nito sa development ng mga batang babae. Pero ano na kaya yung response natin dito, no? So sisimulan ko yung tanong kay Danica. Naka-receive ka ba ng formal na edukasyon mula sa bahay or sa school on the matters of sexual and reproductive health and rights at lalong-lalo na ang importance ng consent?
Actually, hindi ko, wala sa bahay, no? Yung mga information na na-receive ko sa sexual reproductive health, hindi siya nag-start sa bahay. Although at age 14, nung high school ako, meron sa school kasi meron talagang pumunta sa school namin that time para magturo on HIV, gender-based violence, yung mga issue ng mga kabataan, meron talagang nagpunta sa school namin. Although hindi na highlight yung importance nga ng consent, parang that time gets ko yung consent, pero hindi ko alam na tawag doon ay consent.
Mm-hmm.
That time, ah. So, parang ngayon lang din siya, sa experience ko, ngayon lang din siya na parang mas na-highlight or mas na-popularize na dapat basic requirement yung consent sa kahit anong bagay. Pero yun nga, I think it's also time na even at home, especially ngayong pandemic, ay nagkakaroon ng discussion din about sexual and reproductive health, lalo na may mga batang babae na nakaka-experience ng violations, no, ngayong panahon. But with the current na situation din na yun, may mga abusers at home or even yung mga information on sexual and reproductive health, hindi siya ganun ka-accessible kahit na may mga online classes kasi nga delayed actually yung implementation din ng comprehensive sexuality education. Kaya parang especially ngayong pandemic, parang kailangan na talaga nating i-demand na dapat nagiging accessible kasi napaka-crucial nitong panahon kasi ang dami nating ine-expect na pagtaas ng numero .
Tama ka dyan, Danica. No, ako personally, hindi siya something na that comes naturally sa bahay. And sa school, meron man, it's very limited. Hindi nito kino-cover, lalong-lalo na yung consent. Pero Atinit, sino ba talaga yung responsible sa pagtuturo sa mga batang babae tungkol sa mga issue na to para mas mapangalagaan nila yung sarili nila at yung mga karapatan nila?
Ang sagot dyan actually, it's a confluence of experience and science. Yung kanina na pa natin pinag-uusapan yung consent, dapat hindi nga lang siya simpleng consent, dapat yung informed consent. Papasok dyan yung edad. Ilang taon ba itong pinag-uusapan natin? Kasi kung bata ito, kahit sabihin na nagbigay siya ng consent, ano ba yung sabi ng science pagdating sa kanyang status ng kanyang brain development? Baka hindi pa kasi buo, no? Yung ang tawag nga dito, nakakita na siguro tayo ng image ng isang pares ng brains, no? Isang buong brains ng left and right hemisphere. Pinapakita na yung ating prefrontal cortex, yung sa harap, ito yung bahagi ng utak natin na nagbibigay sa atin ng ability na makapag-plano at execute ng mga decision kung saan merong long-term impact. Nadidevelop yan at the age of 25. Regular brain itong pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Hindi naman tayo lahat pare-pareho ng brains, ano. Pero yung regular brain na pinag-uusapan natin, kung ito ay bata, kung 25 pa lang na de-develop yung executive function ng ating brains at ang pinag-uusapan natin ay adolescence or baka younger pa, ibig sabihin children below 18, kailangan niya ng guidance. Pero ipakita sa kanya kung ano yung mga posibleng mangyari at ano din ang sinasabi ng siyensya na posible maging epekto ng kanya mga desisyon. At napaka-importante na ang loob ng kanyang bahay ay maganda yung samahan ng kanilang pamilya, no? Hindi dysfunctional. Para, nabanggit nga ni Danica kanina, kung ang mga magulang niya o mga adults in the same household had a difficult life, malamang ang maibigay niya na klase ng guidance, hindi rin maayos, hindi rin malinaw, no? Kaya dapat yung guidance magsimula sa loob ng bahay at kung sino yung magbibigay ng guidance na yon, tama rin yung kanyang framing sa mga issues, tama rin yung pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Kaya meron itong domino effect Kaya dapat kahit yung adults ine-educate yan. Pangalawa, yung sarili mismo. Siyempre, ito yung una kong binanggit kanina, no? Kung ano yung experience niya, yun yung mag-guide sa kanya, sa mga decision niya, sa may kinalaman sa kanyang future actions. Pero lalabas at lalabas ng bahay yan. So, kailangan din natin ng society, yung community. So, dapat buo, maayos yung komunidad kung nasaan siya. At equally important, kung ano naman yung kayang ibigay na klase ng education at protection ng Estado. So, dapat kahit yung government, no, meron tayong, may machinery yung government, pinopondohan yan. Iba't ibang klase ng mga interventions, di ba? Alam natin yan dahil nasa legislative advocacy tayo, nakikita natin ano yung mga detalye ng budget na ipinapasa taon-taon. So, meron tayong sariling media and information agency, no? At lahat ng government agencies, meron silang budget for information, education campaign, values formation, pati kung ano yung mga services available, if in case you fall victim to an abuse. No? At dapat, yung mga ganun na ipinapangako natin, talagang may pondo yun.
I would like to inquire actually dun sa mga pending bills ngayon that specifically addresses VAWGI, such as yung prohibition of child marriage, adolescent pregnancy, and increasing the age to determine statutory rape.
Isa dyan, sexual consent to determine statutory rape. Sa ngayon, isa tayo sa, actually second tayo sa may pinakamababang edad sa buong mundo. At nadaig lang tayo ng Nigeria. Tumalo lang sa atin, ano? Kasi sila 11 years old. Pero actually, hanggang 11 yung ating sexual consent. Dahil pagka 12, no, below 12 ang ating statutory rape. So, ibig sabihin, pag umabot ng 12, considered na yun na merong sexual consent. Gusto nating i-address ngayon yun. Hindi na siya, hindi siya makatao. Actually, hindi siya makatao noon, hindi siya makatao ngayon, kahit kailan, hindi siya naging tama. Pero dahil 1935 pa, or 1930 pa, ang batas na pinag-uusapan natin na nagbigay ng kapangyarihan dyan sa statutory rape, no, kailangan na natin siyang i-address immediately. Pangalawa, yung sa teenage pregnancy, meron tayong batas on reproductive health, responsible parenthood on reproductive health, pero gaya ng kanina pa natin pinag-uusapan na ang mga batas naman kapag dinidevelop yan, ang vision natin, ano yung ideal. Pero pagdating sa dulo, hindi mo makukuha talaga yon. At may mga pagkakataon din na kung ano nga yung ideal na batas 5 years ago, iba na yung sitwasyon ngayon. So ngayon, may mga data that support our assertion na mas madami ng kabataan ngayon ang nabubuntis dahil na hindi planado, no? Ang sabi ng statistics, ang daming nabubuntis pero ayaw nilang mabuntis. So doon tayo tumingin. Kung ayaw pala nilang mabuntis, ano yung pwede nating gawin? Kasi tayo yung adults, tayo yung may resources, tayo yung gobyerno, tayo yung community. Ano yung support na pwede nating ibigay sa kanila? At higit sa lahat, itong issue ng child marriage, early and forced child marriage. Hindi lang ito issue ng edad na napipilitang ipakasal dahil of course, meron din silang pinanghahawakan, ano, na legal mandate din at cultural. Number 12 tayo sa buong mundo. Ilang bansa meron sa buong mundo? 140 plus? 143? Para maging number 12 ka, ibig sabihin ang dami mong kaso. So ang daming kaso sa Pilipinas, kahit isang bata lang ang ipinakasal ng bata, lalo na kung ito ay forced, ayaw niya, pinilit mo. Isang bata lang yan, dapat kumikilos na yung buong bansa. Para awatin yun na mangyari ulit sa iba. Eh, hindi nga isang bata lang ang pinag-uusapan natin, no? Marami tayong,
It's okay, Ate Nitz.
So, I get why a lot of us na mga advocates nagiging parang emotional when we discuss these kinds of issues. Kasi sobrang, actually, talagang masakit sa puso na hanggang kailan ba natin to pag-uusapan? Hanggang kailan ba natin hihintayin na maipasa yung mga batas na dapat matagal nang naipasa? At sana ay magbigyan pansin ng mga leaders natin sa government na panahon na talaga para i-increase yung age of sexual consent from 12 to 16 years old. Susugan ko rin na panahon na din para ipasa yung nabanggit kanina na batas ni Ma'am Nitz, yung sa prevention of unintended pregnancies tsaka yung prohibition of child marriage.
No? Siguraduhin natin na yung mga batas natin ay makakapagbigay ng equal protection to all. to all children. Depende sa kanilang vulnerabilities, depende sa kanilang sitwasyon. Ang Pilipinas ay signatory ng pagkarami-raming mga international agreements. At tatlo nga dyan, yung mga pinaka-importante, UNCRC, yung United Nations Convention on the Rights of the Child, CEDAW or CEDAW, yung Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. At ang pinaka, medyo pinakabago sa pinirmahan natin, 2016 lang ito, no, sa mga 4 years into this pa lang tayo, yung Sustainable Development Goals. Lahat ng ito naglalatag ng mga action points. Ano yung mga pwede nating gawin? Very detailed. Kailangan lang nating magkaroon ng enabling policy, legislation and policies, pati mga programa, para siguraduhin that no one is left behind. Ang mga pwede nating gawin, samantalahin ko na lang bilang huling hirit.
Sige lang,
ang pwede nating gawin bilang mga advocates, mag-sign tayo sa mga petition. Ang daming mga petitions. Maniwala kayo, ang mga legislators ay naniniwala or naapektuhan sila kapag kami mga public clamor, no, sa mga polisiya.
Bukod sa mga online petition, marami ka pang pwedeng gawin, no, to participate para mag-add ng voice. And isa na nga sa mga present at existing na action na pwede nating salihan para patuloy na ma-empower ang ating mga kababaihan at batang babae ay ang hashtag Girl Defenders Alliance. Para sa mga hindi nakasama noong nakaraang episode, ang hashtag Girl Defenders ay isang alliance launched by PLCPD to support the enactment of laws that will help end all forms of PAWGI. The alliance also mobilizes and engages young women and girls to continue to speak out to end all forms of PAWGI and most specifically to rally our voices to ending child marriage. And kagaya nga ng sinabi kanina ni Ate Neet, ang isa pa sa mga steps natin para maging kasama sa makabagong generation ng lalaban sa matagal ng kultura ng diskriminasyon at violence sa ating mga batang babae, syempre isa sa mga ito ay ang napakadali at napakabilis na paglalaan ng boses. Isang minuto lang ng iyong oras para mag-sign sa aming online petition to end adolescent pregnancy and child marriage through the No More Children Having Children campaign. Puntahan lamang ang link na change.org/no more children having children. Panahon na para maging bahagi ka ng aksyon at i-empower ang ating young women and girls. Siyempre, susuportahan din natin ang mga bills na kasalukuyang nasa Kongreso. At yan, nasa huling parte na tayo ng ating discussion. So finally, gusto kong marinig ang boses ni Danica. This is a very important question for you as a youth advocate. How do you feel about being part of this generation that fights for these issues which are once considered taboo or issues that we used to be unaware of?
Siyempre, liberating and empowering for me na maging parte ng advokasya na kung saan sinusulong natin yung mga karapatan, yung mga information at services patungkol sa sexual and reproductive health ng mga kabataan at ng mga, especially ng mga batang babae. And I hope ganun naging reaction ng mga listeners na kapag narinig nila yung mga napag-usapan natin ay sana maging parte sila nitong ating advocacy din where sama-sama tayo na sama-sama natin na tapusin na yung mga violations sa mga kababaihan at sa mga kabataan. So I hope na ganun din ang ma-feel ng ating listeners. Thank you po.
Thank you very much, Danica. Ayan, so maraming salamat ulit sa sagot mo, Danica. And thank you very much, Ate Neet and Danica, for giving us your time to enlighten our viewers on these issues. Yung issue ng adolescent pregnancy, sexual violence, at child marriage may look different if we look at it from a distance. But a closer lens exposes that these are all rooted from the same culture of violence against women and girls that we have ignored for far too long. Your participation in today's discussion already opens a lot of possibility for this generation of young women and girls in achieving their full capacity and to be empowered by a society that respects their rights, consent, and voice. We hope that you join us to finally hashtag end child marriage, hashtag end child rape, and towards a future generation with no more children having children. It is time to become a hashtag girl defender. support legislation that will end all forms of violence against women and girls. And to know more about this campaign and to weigh in on the conversation, follow PLCPD on Facebook, Twitter, and Instagram at PLCPD1989 and use the hashtags #EndChildMarriage, #EndGBV, #EndVowGy, at #GirlDefenders. Ayan. So this is Luisa Galicia at magkikita-kita ulit tayo sa mainit at malamang talakayan dito lang sa SKL, the UHD Podcast.
Sa dambana ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan ko may luha't bighati. Sa puso ay